Austrijas, Bulgārijas, Horvātijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Maķedonijas, Rumānijas, Serbijas, Slovenijas un Albānijas valstu vadītāji sarunās pavadīja daudzas stundas un pēc pusnakts atstāja zāli ar vienošanos par Eiropas komisijas piedāvāto 17 punktu plašo rīcības plānu. Nolēmts, ka Balkānu valstīs Serbijā, Albānijā un Maķedonijā, kā arī Grieķijā, izveidos jaunus migrantu uzņemšanas centrus, kuros varētu izvietot ap 100 tūkstoši cilvēku. Eiropas komisijas nodoms ir panākt, lai Balkānu valstis ieceļotājus nesūta tālāk, bet rada iespējas viņiem palikt turpat uz vietas. Tā kā kaimiņu valstis, Horvātija un Slovenija vairs netiek galā ar daudziem tūkstošiem patvērumu lūdzēju kopš savas robežas ir aizvērusi Ungārija. Centriem būtu jābūt gataviem jau līdz gada beigām un tālāk nākt arī apvienoto nāciju organizācija. Grieķijā 30 tūkstoši vietu, kur patvērties radīs pati Grieķija, bet atlikušos 20 tūkstoši cilvēku raudzīs izmitināt ar ANO atbalstu. ANO pārstāvs arī piedalījās līderu sanāksmē. Nolēmts arī stiprināt robežas, lai apturētu nekontrolētu cilvēku ieplūšanu valstīs. Cilvēkiem ir jābūt reģistrētiem, ja nav reģistrācijas, nav tiesības uz patvērumu, tā sacīja Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers norādot, ka Eiropas Savienība stiprinās ārējās robežas, lai pasargātu brīvās pārvietošanās iespējas jeb Schengen zonu Eiropas Savienības iekšienē. Robežas stiprinās ar Eiropas robežu apsardzības aģentūras Frontex spēkiem. Savukārt tuvākās nedēļas laikā uz Sloveniju, kas tagad kopš Ungārija aizvērus vārtus saņem tūkstošiem patvērumu lūdzēju, nosūtīs 400 papildu policistu, kuri palīdzētu kontrolēt situāciju uz vietas. Valstu līderi vienojušies apmainīties ar informāciju un rēķināties ar kaimiņiem, nesūtot bēgļus bez brīdinājuma, kā tas ir bijis līdz šim, kad autobusiem cilvēki no Serbijas vest uz Horvātiju un pēc tam tālāk raidīt uz Sloveniju. Šā iemesla dēļ valstis arī nopietni ķildojās un Horvātija ar Serbiju uz brīdi nonāca pat ļoti nopietnā konfliktā. Un lai viss nepaliktu tikai tukša runāšana, Jean-Claude Junckers sola, ka katru nedēļu novērtēs padarīto. Kopā ar Jean-Claude Junckeru noslēguma preses konferencē pie žurnālistiem atnāca arī Vācijas kanclere Angela Merkele, tā kā tieši viņa bija rosinājusi sasaukt šo tikšanos. Nav noslēpums, ka Merkelē šobrīd ļoti ir vajadzīgs Briseles atbalsts, jo bēgļu krīzes dēļ strauji krītas viņas popularitāte pašmājās un pieaugs sabiedrības protesti. Daļa Vācijas pilsoņu vaino Merkeli par pārāk lielu atvērtību, jo Vācija līdz gada beigām piekritus uzņemt ap 800 tūkstoši cilvēku. Jāteic, ka Eiropas līderiem ir jārīkojas steigšus, jo laiks kļūst augstāks un cilvēku ilgstoši uzturēšanās klajā laukā vai arī ātri izveidotās pagaidu nometnēs kļūst arvien nepanesamāk. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.